Dnevna soba. Sticaj okolnosti i mogućnost dostupnosti nekih ljudi, u dnevnu sobu ovo radija drugu nedelju za redom donosi nam bubnjara, tačnije bubnjarku. Za razliku od prošlonedeljnog, Milica Girjević aktivna je na svom instrumentu, a da ne bude da sam je video kod Kesića u emisiji pa sam pozvao Milicu, inače njen rad pratim već dugo godina, sarađivali smo i može se reći da je jedna onako specifična i zanimljiva ličnost naše muzičke scene. Dobar dan, dobrodošla Milice.
Zdravo Jone, hvala na ovako lepoj uvertiri. Hvala što si me pozvao.
Verujem da smo se umorili svi od koronavirusa i mislim neminovno ćemo doći na tu temu. Mene ipak prvo zanima kako si ti našla bubanj i kako je tvoj instrument našao tebe.
Možda bih mogla da kažem da je on našao mene, to je zapravo moj muzički put je onako bio vrlo interesantan i čudan. Negde u srednjoj škole prilike sam počela da se interesujem za sviranje bubnja, to je bilo je da bih svirala bas pre ili bubanj, međutim ipak sam shvatila da su bubnjevi moja prava strast. Tako da sam jedan od mojih prvih ozbiljnijih angažmana u početku, kad sam bila vrlo mlada, je bila saradnja sa Dragoljubom Đuričićem, ali to je bilo onako tokom mojih studentskih dana, pošto sam studirala i završila opštu lingvistiku na Filološkom fakultetu u Beogradu. Međutim, tada nekako to vreme nisam baš ozbiljno zagazila u neke profesionalne vode, jer mi je bilo vrlo teško da usklađujem i celodnevno učenje i muziku koja iziskuje noćni život. Tako da, opet u tom periodu sam definitivno shvatila da je muzika moj put, tako da sam nastavila u tom pravcu i kasnije je sve rezultiralo sve većim i većim uspehom, da kažem, nekako sam se pronašla u tome. Vrlo brzo nakon toga sam se priključila i grupi Izana sa Žikom Jelenom, gde sam bila stalni član nekih 7 godina od prilike. Pa sam negde umeđu vremenu počela da sviram i u Beyoncé tributu, u kojem sam i dan danas, evo ima jedno 5-6 godina. To je jedna fenomenalna petočlana ženska ekipa. Stvarno smo proputovale celu Evropu, najviše Francuska, Švajcarska, Hrvatska, Slovenija, eto prilike to. Kasnije sam tokom godina svirala i u bendu Ničim izazvan, koji isto je jedna sjajna ekipa ljudi. Zatim saradnja sa Svina Pod, pa eto i u Ministarkama, sa Bojanom Marovićem i tako dalje. Pa sam sarađivala i sa raznim nekim drugim umetnicima i izvođačima, kao što su Saška Janks, koja je inače moja jako dobra prijateljica. Pa sam eto imala prilike da učestvujem na Beoviziji 2012. sa Dušanom Svilarom i tako dalje. Tako da prosto sa svakim od ovih bendova sam imala super saradnju, fenomenalno iskustvo i koliko god da su oni žanrovski potpuno diametralno suprotni, nekako takav iskustveni, ajde da kažem, diverzitet oplemeni na svoj način. Vi svašta nešto doživite, svašta vidite, svako ima neki svoj put, svako se organizuje na neki svoj način, tako da eto, mogu da kažem da sam stvarno prošla sve i svašta i da ne bih ta iskustva menjala ni za šta.
Da, pa to jasno, to jasno. Šta je potrebno da bi se postao dobar bubnjar? Vežba, talenat, dobar učitelj, dobar instrument ili recimo izdržljive komšije?
Boga mi, svaki od tih faktora je vrlo važan, svakako talenat i upornost. Recimo ja sam stalno imala problem sa prostorom za vežbanje, pa gde ću, pa šta ću, pa kako ću, pa i da vežbam kod kuće, to je jako glasno, pa onda kuca i komšija, ja se prizvajala tamo, mislim onako nekako, bilo mi je teško da tu pronađem gde da vežbam, kako, pa išla u studio, pa zovi ovog, zovi onog da ti pomogne nešto, ali na kraju nađete neki način, što ste i stariji, snalažljivi ste. Tako da na kraju sam kupila jedan elektronac koji mi stoji kod kuće i to mi je super za vežbu ovdje, tako da mi je to sasvim dovoljno. Imam naravno i moj akustični bubanj. Tako da, eto, u suštini, istrajnost. Vi naravno, ima ljudi koji su muzički obrazovani, ja znam neke osnove teorije muzike, ali išla sam i na časove, na neko usavršavanje, tako da u suštini je važno da čovek sebe i unapređuje vremenom, da nije sad samo da se oslanja na talenat,
naravno,
nego nije loše da ode i da se konsultuje s nekim profesionalcem, tako da je to svakako moja preporuka i za nekog ko počinje da se bavi ovim poslom, ali u suštini i talenat je presudan i neka uponos i da vas to stvarno interesuje i tako je.
Znači, od svega ovog što sam rekao, od svega pomalo, ili tako?
Da.
Pomenuli smo tvoju karijeru koja je zaista onako impresivna i jeste šarenolika što se tiče muzičkih stilova, ali kaži mi, koji bi recimo nastup ili albumi koje si snimila bili prekretnica u tvom životu?
Mogu da kažem, sa ničim izazvana sam snimila drugi album koji meni bilo, to iskustvo je meni bilo fenomenalno. Ja sam svirala sa njima možda nekih godinu dana otprilike. Najviše smo, bili smo na relaciji Vrbas-Beograd, tako da bukvalno je ispalo kako ja završim jednu probu s jednim bendom u Beogradu, oni me pokupe, idemo odmah za Vrbas, tako da je to bila ono akcija. Tako da mogu to da izdvojim kao jedno od iskustava koje su meni bile stvarno, koje mi je bilo fenomenalno, tako da eto sa ničim izazovom to bih možda najviše izdvojila. Ali evo mogu da kažem da sam ja sa mojim suprugom zapravo snimila jednu autorsku pesmu, što je po meni jedna od esencija bavljanja muzikom, jeste autorski rad. I ta pesma se zove Jamais sans toi, koju sam napisala na francuskom, tako da smo je zajedno radili, snimili smo je u Wave studiju, video nam je snimao Strahinja Lukića, ako mogu to da pomenem.
Apsolutno.
Tako da mislim da se ljudima dopala, jer onako nežna, romantična, a onako bila sam inspirisana Karibima, jer smo moj suprug Pavle i ja smo se upoznali na Karibima, jer smo otišli na jedan zajednički ugovor sa brodskom ekipom, pošto smo se oboje povezali preko poslova koje se tiču broda, tako da eto i taj brodski angažman mogu da istaknem kao nešto što je mene zaista promenilo onako iz korena, jer vi osim toga što upoznajete i živite zapravo i sa drugim ljudima iz raznih krajeva sveta, imate prilike i da proputujete ceo svet, mislim, eto, ako mogu sad i to da pomenem.
Pričat ćemo naravno još o tome, o brodu. Sad moram naravno da kažem da je Pavle tvoj suprug, moj dobar prijatelj, i naravno poznajemo se iz raznih bendova gde smo sarađivali, a možda šira publika prepoznaje Paju iz recimo benda Love Hunters, gde je bio stalni član dosta dugo godina, i dan danas Mumin kada mi je bio na intervju kao, što je Paja otišao, znaš šta, što je, on je najbolji gitarista koje sam imao. Slažem se potpuno. A što se tiče pevanja, dakle uvek je pitanje naravno da li bubnjar zna da peva. Samo da se podsjetimo, jedan od najvećih hitova u rock'n'rollu otpevao je baš bubnjar, u pitanju Don Henley, recimo Hotel California, pevao upravo on, a mi ćemo sada čuti upravo kompoziciju koja je vaša autorska. Za malu kratku muzičku pauzu, slušamo tebe, Paju i ekipu u vašoj autorskoj kompoziciji.
Hvala.
posle ove autorske kompozicije, u jednom momentu krećeš na kruzer, naravno ne posle, nego pre toga, poput mnogih mladih iz naše zemlje. Kako ide proces odlaska i prijavljivanja uopšte na ovaj brod?
Evo ovako, ja sam nekako slučajno i čula za te brodske angažmane. Zapravo moj dragi kolega i saradnik Nenad Jelenković me pozvao u jednom trenutku, to je bilo pre možda 3 godine, e kao treba da se svira na brodu, kao ajde skupimo ekipu, pa idemo na audiciju da vidimo kako to izgleda, ali nismo mi baš tačno bili sigurni šta treba da radimo, ni kako taj nastup treba da izgleda. Međutim, kad smo otišli na audiciju, naravno prošli smo, stvarno tad u tom trenutku ekipa je bila fenomenalna. Imate nekoliko vrsta bendova koje oni traže, znači duo, trio, oktet, sekstet i tako dalje, tako da svaki od tih bendova ima svoj neki koncept, način na koji on treba da izvede te pesme. Imate i, kako da kažem, kostime, svako veče, neko tematsko veče, ne znam, rock veče, pa se vi obučete onako ko rocker i da bude što interesantnije, pa ne znam, disco veče, disco fox, ne znam, neke beach party i tako, neon night, pa se onako ofarbate u neke neonske boje, onako se bude svetleće i super. Tako da možda najinteresantnija priča po meni, naravno je ono što svi pretenduju, jeste da budu u oktetu, dakle to je osmočlani band, svako večer se svira pred otprilike 2000 ljudi koliko staje u taj klub. Tako da, eto, ko bude izabran od tih bendova, ko se ispostavi da je najprofesionalniji, da najbolje zvuči naravno, da je najodgovorniji, to je otprilike nekih 200 pesama koje vi treba da spremite, oni vas angažuju i vi svako večer svirate na kruzeru, turisti se smenjuju, ali pritom putujete svuda po svetu u zavisnosti od toga gde imate ugovor, to jest koja je lokacija u pitanju. Ali evo, ja mogu da kažem da sam imala sreće stvarno, da sam imala 2 ugovora za Karibe, bila sam ukupno 6 meseci tamo i sad sve to što vi doživite i vidite je neverovatno, mislim, to je totalno neka druga dimenzija. Bila sam i u Kanadi i u Americi, a možda nešto što bih posebno istakla je Grenland i Island, mislim, pogotovo taj Grenland. To kad sam ja vidjela, to je fantastično kako ti ljudi žive, prosto ne znam kad bih inače otišla na Grenland. Tako da meni, eto, brod u tom smislu doneo mnogo toga zanimljivog i dosta me promenio, a eto, kao što sam rekla, preko tih brodskih poslova sam upoznala i mog supruga Pavla, tako da smo imali prilike kasnije da odemo i zajedno na jedan ugovor, što je rezultiralo eto i veritbom, pa smo se kasnije venčali na kopnu, tako da eto, to mi je onako, sad da li ćemo se mi dalje baviti time, vidjet ćemo, naravno i ova korona je sve to poremetila,
jeste.
Mnogi naše kolege su zarobljeni na brodu, tako da sad je pitanje da li će se vratiti, kako će se vratiti, taman ih pošalju na aerodrom, ne znam, let se otkaže, tako da ni to baš nije prijatno da ste vi
da.
Zarobljeni tamo negde u izolaciji, ali u suštini brod kao brod nije baš ni za svakog, te kabine su male, prilike 2x2 i praktično samo prespavate tamo i izađete napolje, onda imate vaše neke aktivnosti. U suštini za brod vi morate da budete, da imate čeličnu disciplinu, da ste odgovorni, zna se kad se dolazi, kad se radi, kad se svira, imate vi vaše neke brodske obaveze, da kažem, neki duty koji oni vama daju, tako.
Da. A kako ti se čini ovako, da li bi sad lično poželjela ponovo da se vratiš i da li bi možda preporučila nekom od mladih da kada se situacija sredi da ode i da proba? Mislim, može li na kraju krajeva i da se živi od toga, zaradi za, ne znam, nešto u budućnosti da se uloži i tako dalje?
Može, da, naravno, mislim, to mogu da kažem da su plate vrlo dobre. Što se tiče ljudi koje interesuju da idu na brod, ja bih preporučila, jer može zaista dosta toga pozitivnog da vam donese, ali ima ljudi koji odu na jedan ugovor pa vide da to ipak nije za njih, jer ipak ste vi negde tamo daleko i treba se psihički pripremiti za to, jer ste vi ipak tamo u jednoj izolacionoj sredini, gde to su sve isti ljudi, isti je crew, praktično iste i luke, a odsustvujete, ne znam, na 2-3 meseca, a u nekim kompanijama su ugovori i do 6 meseci, tako da ko može da izdrži, može.
Da.
Eto, meni je to bilo lično lepo iskustvo, sad ne verujem da ću ja ići u neko skorije vreme, volao bih ovde malo da se posvetim nekim kopnenim poslovima, tako da sam se vratila nekim starim bendovima, eto i dalje tu bi on se tribut. Takođe sarađujem i sa jednim fenomenalnim duom, Terce, to su dve divne devojke, po potrebi sviram i sa njima i tu je i kvartet Plejade, eto to bih hvala da napomenem, tako da ja se nadam da će i sa ovom koronom sve da se smiri i da krenu klubovi i svirke, ja mislim da su ljudi i željni svega i neke akcije i da nam se to ponovo sve pokrenuti. Jer ipak su muzičari dosta pogođeni. Da,
sigurno muzičari, tako je. Muzičari su možda najviše pogođeni, a
da.
Realno su ljudi se najviše bavili muzikom, upravo oni koji su sedeli u svojim kućama, najviše su slušali muziku i gledali filmove, ajde kažem, po najviše muziku. Sada kad pogledaš recimo taj Beyoncé tribute, kako bi to sad opisala? Koje su recimo neke destinacije koje ste posetili i kakav je uopšte osjećaj publike, jer dosta ljudi ima problem sa recimo tribute bendovima, međutim ne shvataju da u stvari možda tog glavnog autora nikada nećete ni videti i da je prosto pravi tribute, ona prava stvar da se oseti energija tog recimo benda koji se praktično predstavlja, odnosno ovog puta Beyoncé. Kako bi ti opisala saradnju sa njima?
Mislim, što se tiče nekog početka, počelo je nekako jako smešno, hajde da kažem, tako što je došao Nenad Jelenković, naš menadžer, to jest njegova ideja za osnivanje ovog benda je bila tako što je on imao neku devojku ranije, sad mogu da pričam o tome, i to su, ona je rekla kao ja jako volim Beyoncé, i onda je on maltene zbog nje htio, evo sad ću ja da napravim Beyoncé tribute, kao nešto tako je bilo, i na kraju njega ona sutradan ostavi i kao, ipak ću ja da realizujem ovu priču, tako da ovako to su uvek nešto našalimo na taj račun. Tako da u suštini, eto, ekipa je oformljena pre nekih 5 godina otprilike i mi smo aktivno radile, svirale smo baš dosta po Evropi, eto, najviše po Francuskoj i Švajcarskoj. Imamo naše agente koji sarađuju sa Jelenkovićem, koji nas zovu za festivale, najviše Hrvatska, Slovenija, to je otprilike neko naše tržište gde ljude zanima ta muzika. Tako da je to super ekipa i važno je da smo mi dobre prijateljice i da svaka od nas je profesionalna u svom poslu. Tako da mislim da smo onako dobar tim i ja se nadam da ćemo nastaviti i kad se smiri ova korona, da će se malo pokrenuti sve, pa eto i jedino što je sad u ovom trenutku bend malo raštrkan, pevačica je u Šibeniku, basistkinja i ja smo ovde, klavijaturistkinja u Austriji, gitaristkinja u Nemačkoj, tako da ja se nadam da ćemo se ponovo sve skupiti i da ćemo krenuti sa radom. Eto.
Ja verujem da hoćete. Hvala ti puno na ovom razgovoru, malo sam te duže zadržao. Bilo mi je jako drago da popričamo i da te predstavimo, jer mislim da ljudi možda nekako i kad te vide na TV-u i kad te vide recimo u emisiji kod Kesića ili šta ja znam gde, ne znaju ništa o tebi, želi bi da saznaju, siguran sam da su sada saznali makar deo, makar smo otkrili deo tvoje ličnosti i tvoje muzičke karijere, a nadam se da se uskoro i vidimo na nekom dešavanju, na nekom festivalu.
Hvala ti, evo, nadam se da je ljudima bilo interesantno da čuju, eto, deo mog muzičkog puta i tako, eto, nastavit ćemo dalje sa nekim muzičkim aktivnostima, pa ćemo vidjeti šta ću dalje možda raditi. Mislim, pošto ja ovako, da kažem, rekreativno sviram i bas gitaru, tako da ko zna, možda jednog dana i tu postanem profesionalac, pošto mi je to ostala onako neka neostvarena želja da aktivno sviram i bas gitaru, tako da eto, to je onako.
Vidi, imaš sve predispozicije, najpoznatiji basista na svetu, Jaco Pastorius je prvo bio bubnjar, tako da eto vidiš, možeš i tim putem. Hvala ti puno, bila je ovo današnja dnevna soba o radija Milica Gergijević.
Hvala.